Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de mercredo la tridecan de julio 2024. Ni comenzas per informoi pri Papo Francisco. Semaino c'è la ecclesioi de la Pleifora Oriento. La gazetara salono della Sancta Seggio conigis la datoin della apostola Voyaggio, chiun Papo Francisco faros januare 2024 al Sri Lanko cae Filippinoi. En la exa Ceilono, la papo restos della decdua gis la decvina de januaro. Poste, della decvina gis la decnaua, li estos en Filippinoi, unu e la malmultai asiai statoi el catolica plimulto. La programon della voyaggio, sciigis la Vaticana Gazetara Salono, oni publicigos baldau. Diversezzo cae unuezzo, tion diris, rediris cae spertis, lunde matene, Papo Francisco, lia amico pastoro Giovanni Traettino, cae la pentecostana comunumo, quiuen Caserta, Italio, cun dividis renconton el granda ecumena signifo, en etoso de fratezzo. Post la passinta sabata visito al dioceso Caserta, facte la papo revenis al tiu sud Italia urbo, London, por renconti sian de long tempan amicon, la pentecostanan pastoron Traettino. Cilasta tiel prescribis la renconton fronte alla microfono de Radio Vaticana. Ni estas profunde tu citai della simplezzo chiun ni iam conis de Papo Francisco, sed ancau de lia humanezzo. Ili estas la aspectoi chiui plei impresas. Crome, travivi, citiun nian fratezzon, estas afero chiu multe impresas min. Por tiui chiui ne estas parto de la ecclesio, estas grave vidi che cela cristanoi estas elano al unuezzo. Pri la renconto della Papo cun la pentecostana comunumo de Caserta, parolis ancau la estro della Monda Evangelia Alianzo, honorinda Geoff Tunningcliffe, li tre positive pritaxis gin. Papo Francisco concludis cimatene la funebran ceremonion en la Basilico de Sancta Petro por Cardinalo Francesco Marchisano, forpasinta antau tritagoi octdecvin iaragia. La meson celebris Cardinalo Angelo Sodano, quiu memorigis la longan agadon de Cardinalo Marchisano ce la apostola Sideio. Agado, quiu comencigis dum la papado de Pio la XII, cae finigis cun la tasco de chef pastro della Vaticana Basilico, cae de generala vicario de Johann Paolo la Dua por la Stato della Vaticana Civito. Hierau Papo Francisco publicigis novan twitteran messagion. Ni apresu plimulte la laboron della domai cun laborantoi cae della vartantoi. Gi estas alt valora servo. Cai nun aliai informoi. La Papa Stat Secretarieio sendis alla ambassadoreio e accreditatai ce la Sancta Seggio noton por memorigi la jus data in alvoco in favore alla proxima Oriento adresitai della Papo dum la lastai angelusai pregioi. La Secretario por la rilatoi cun la Statoi, cef episcopo Dominique Mamberti, tiel parolis alla Radio Vaticana pricitiu iniziato. La noto entenas la textoin della lastai alvocoi della Papo concernant anca o pli generale la situazione in proxima oriento cun l'appeto conigi la messagion alla rispettiva i registaroi. Estas nia forta desiro che la internazia comunumo consideru la problemon, char en ludigas fundamenta i principoi por la homa digno, la respecto della raitoi de ciu persono, por pazza cae harmonia cun vivado della personoi cae della popoloi. Iraco cae la lia ilandoi de proxima oriento, daurigis cef episcopo Mamberti, estas vocata esti modelo de convivado inter diversai comunumoi. Male, gi estus grava perdo, cae tre malbona antausigno por la tuta mondo. Novjorko solenigas hodiaŭ la unua internacia tago kontraŭ la komercado de hom personoj, tago starigita de Unuiĝintaj Nacioj. Malkovri kaj denunci la komercistojn de homoj, eviti ke vundeblaj infanoj, viroj kaj virinoj falu en situacion de ekspluatado, honori kaj protekti la viktimojn de ĉi tiu fikomercado. Jen la celoj de la iniciato laŭ la supera komisario de Unuiĝintaj Nacioj por la homaj rajtoj, Nevi Pillay. La generala segretario de Unuiĝintaj Nacioj, Ban Ki-moon, okaze de la hodiaŭa tago, invitis ĉiujn landojn ratifiki kaj respekti la konvencion de Unuiĝintaj Nacioj kontraŭ la transnacia organizita krimado, subskribita en la itala urbo Palermo en la jaro 2000. Washingtono 2003 estis nigra iaro por la religia liberezzo en la mondo, cun recorda nombro da truditai delocigoi de minoritatanoi, victimoi de perfortoi cae persecutado. Tion sigas la iara rapporto de la Usona Ministreio por Exterlandai Aferoi. En presca uciu loco de la mondo, milionoi da cristanoi, islamanoi, cae credantoi de aliai religioi estis devigatai forlasi sia in heimoin pro sia credo. Oni legas en la documento, lau ciu, malgrau quelcai positivai exemploi de solidarezzo cae de interreligia cun laboro, restas daure multo por fari. Citeme, concerne la subpremadon de la statoi, la malpositivan recordon daure havas Norda Coreio, quies regimo malpermesas iun ain religian agadon. Pesa in limigoin, por la comunumoi ciui ne aligias alla stata religio, oni rimarkis en landoi kiel Saud-Arabio, Irano kai Sudano, dum en Cinio, Cubo, kai en la Caucasai Respublicoi, la religiai agadoi estas tre controllatai de la Stato. En Eritreo, la membroi de religiai gruppoi ne agnoscatai de la regimo riscas pesain punoin. En 2003, almeno 1200 personoi estis arrestitai pro sia credo. Ancau en Myanmaro, malgrau la democratiai novajoi de la Birma registaro, la perfortoi contra la islama minoritato causis pasintiare centon da mortintoi, cae devigis fugi 12.000 personoin el urbo Meiktila. Alarmodona estas la cresco de netoleremo cae perfortajoi fare de extremismai movadoi, kiel Boko Haram en Nigerio. A parte dramoplena estas la situazio en conflictantai areoi, ec de Centrafrico, kie la interpuscigioi inter la milizianoi de Seleka cae de la contraubalaca movado causis 700 mortintoin ce cristanoi cae islamanoi nur pasint decembre. En Sirio cae generale na tuta proxima oriento, la cristana cesto pli cae pli malmultigias. Ne malcrescas plie la perfortoi contra la religiae minoritatoi en Sri Lanko fare della buddhistai nazistoi, dum en Bangladesho crescis la attacoi de islamai fundamentistoi contra la culteioi a parte tiui hinduismai, cae en Hindio pasint iare dauris la sectet inter alfrontoi inter islamanoi cae hinduistoi. L'aula rapporto della Usona Ministreio por Exterlandai Aferoi, la attacoi contra u religia liberezzo ocasas ancau en Europo, exemple en Ruslando, quiu usas la legio in contra u extremismo por limigi la religian liberezzon de la minoritatoi, dum en plurai landoi de Europa Unio, inter quiui Britio, Francio, Germanio cae Italio, zorgige reaperis contra u midismo. Ni finas per movada informo, pasint dimanche, cadre della Monda Congresso de Esperanto ocasanta en Buenos Aires, Argentino, ocasis en Capelo Sancta Rocco, en la Basilico de Sancta Francisco el Assiso, ecumena pregiado, prisorgita por icue, de gia vicepresidentino Maria Belošević. Oni pregis aparte por la pazzo en la mondo. La postan tagon, pasintan London, la membroi de icue, cae de la fratina associo Cristana Esperantista Ligo Internazionale, partoprenantai en la congresso, arigis por la tradizia rencontro, dum la UCO. Dum la unua tago de la congresso, multai associoi presentis sia in agadoin, cae inter ili estis ancau la icueanoi, quivi proponis, inter alie, fotografian exposition de Maria Belošević pri la papado de Papo Francisco. Hierau ocasis la rencontigio de la radio ascultantoi, anca unia redaccio estis representata. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.